ุทธเจ้าตรัสไว้ทางที่เราปฏิบัตินี้เป็นทางสายกลางที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับที่สุดดงสองอย่างคือหนึ่งกามสุขาและกามโยคการเอากามสุขเป็นใหญ่กับอธิกิลมัฏฐานโยคการทรมานตนเป็นใหญ่แต่ที่ท่านตรัสไว้นี้ไม่ได้หมายความว่าทางที่เราปฏิบัติมีมันคืนๆกลางๆหรือว่าสุขบ้างทุกบ้างเราเฉยๆไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นทางที่เราปฏิบัติที่ว่าเราไม่เอากามสุขเป็นจุดหมายปลายทางไม่ได้เอาการทรมานตนเป็นจุดหมายปลายทางเราก็เอาสุขกับทุกข์นี่ใช้เป็นเครื่องมือต่างหากเพราะจะให้ปฏิบัติให้ถึงบรมสุขสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยทั้งสิ้นเราไม่ต้องประกอบมันมีเองเป็นเองแต่ว่าทางที่เราจะไปถึงนั้นเราก็ต้องประกอบให้มีขึ้นมันก็ทางที่เราจะไปภูเขาสักลูกหนึ่งหนทางดังไม่ได้สร้างให้ภูเขานั้นมีอยู่ภูเขาก็มีอยู่ของมันเองแล้วอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเดินทำมันถึงและทางเราก็มีทางที่จะพาเราไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างภูเขาโดยทางโดยการเดินเป็นว่าเราตามทางให้ถึงเท่านั้นเองในระหว่างทางเรารู้จักใช้สุขใช้ทุกข์การใช้สุขนั้นเช่นเราก็นั่งภาวนาอยู่เนี่ยกำหนดลมให้ลมละเอียดให้ลมสบายทีนี้พอลมสบายแล้วไม่ใช่เราจะแช่อยู่อย่างนั้นนะปล่อยมือปล่อยตีนแช่อยู่ในสุขเดี๋ยวก็ทิ้งลมขาดสติยำบางคนก็นั่งภาวนาเพราะลมละเอียดเข้าไปกำหนดจุดน้อยๆเหมือนมันตกลมอากาศสติขาดวับหนึ่งเพราะอารมณ์ละเอียดเกินไปตามไม่ทันท่านจึงบอกว่าไว้รับภาวนาให้ลมสบายเพราะมันเริ่มสบายขึ้นมาแล้วเราก็ต้องทำมันขยายความสบายนั้นให้มันทั่วตัวไล่ไปตามกระดูกสันหลังออกขาตามแขนไปออกปลายมือวัยวะทุกส่วนต้องให้ลมเดินสะดวกสบายตรงไหนที่มันเครียดก็ต้องคลายไปตรงไหนที่มันตันก็ต้องให้มันค่อยเปิดทางให้จนลมละเอียดมันจะเดินทั่วตัวสติของเราต้องใหญ่ด้วยท่านบอกว่าฝึกภาวนาแล้วพอเข้าฌานที่หนึ่งจะมีสุขมีเปรติเราต้องนวดสุขกับเปรตินั้นให้มันออกทั่วตัวเหมือนคนที่นวดแป้งผสมน้ำกับแป้งมันเป็นจะทำขนมนวดให้มันเข้ากันทั่วถึงกันหมดนี่ความสุขก็จะช่วยให้สติของเรามีฐานให้มันใหญ่ขึ้นที่ท่านเรียกว่ามหากตังจิตตังใจเป็นใหญ่ใจมันครอบกายและที่มันใหญ่นี่ให้มันเลยออกไปมันถึงเมืองนู่นเมืองนี่เราก็ให้มันอยู่ในกายแต่มันทั่วไปหมดเลยให้มีความรู้สึกอยู่ที่หัวที่แขนที่ขาที่มือที่ตีนทุกส่วนพร้อมกันหมดเลยนั่นเรียกว่าใช้สุขเป็นเครื่องมือที่จะฝึกสติของเราให้มันมั่นคงสัมปชัญญะความรู้ของเราให้มันสว่างจ้าทั่วไปในร่างกายของเรามันจะได้สว่างไปถึงจิตใจด้วยพอเรารู้สึกตัวเรื่องลมทั่วตัวแล้วการเคลื่อนไหวในจิตใจของเราเช่นกิเลสมันจะเคลื่อนไหวนิวรณ์มันจะเคลื่อนไหวยังไง มื่อกุศลธรรมจะเคลื่อนไหวเราก็จะรู้เพราะสติของเรามันเต็มอยู่เนี่ยมันแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนฝากกับอันนั้นฝากกับอันนี้มันรวมกันที่นี่หมดทั้งหน้าทั้งหลังเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีจุดปอดนี่เรียกว่าชายสุขเป็นเครื่องมือแต่มันจะสุขมากทีเดียวตอนที่มันสุขจนอิ่มจนมันไม่ไหวแล้วเอาต้องรู้จักปล่อยปล่อยปล่อยให้มันกำหนดลมที่ละเอียดกว่านั้นอารมณ์ที่ละเอียดกว่านั้นแต่อย่าไปทิ้งลมนะเราอยู่กับลมสุขเขาก็มีอยู่แต่เราไม่ได้เอาสุขเป็นอารมณ์ถ้าเอาสุขเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเราทำงานอยู่พอได้เงินเดือนเทิ้งงานไปเที่ยวมาริกามาทำงานอีกจะเป็นยังไงยกเงินหมดเราต้องกลับมาทำงานใหม่นายจ้างก็ไม่ได้ยินดีที่จะรับจ้างให้รับเรามาเข้ามาทำงานนี้แต่เขาเอาทำงานอีกแต่เงินเดือนไม่เคยขึ้นพอรู้นิสัยก็ได้เงินหน่อยนึงเอาเที่ยวอีกเท่งงานอีกไม่เหมือนกับคนที่ทำงานไปด้วยเอามีเงินบำรุงความสุขพอสมควรแต่ยังไม่ได้เท่งงานนายจ้างเห็นว่าคนนี้ออกซื่อสัตย์สุจริตต่องานเงินเดือนก็จะขึ้นนี่แหละว่าเรามีความสุขเกิดขึ้นให้รู้จักใช้เราไม่ได้เอาเป็นอารมณ์แต่ว่าเราใช้ให้มันมีประโยชน์ส่วนทุกข์เล่ามันก็เหมือนกันใช้ได้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจมันสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต้องกำหนดรู้ที่พอใจของเรามันคงพอดีอยู่แล้วเรามีความสุขพอเราไม่ต้องไปกลัวทุกข์ในระหว่างที่เราจะทำใจให้เป็นสมาธิเราบางครั้งเราต้องเถอะว่าเอาทุกข์มันอยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะไม่เกี่ยวข้องอย่างท่านพ่อหลีบอกไว้เมื่อเรามีบ้านพื้นกระดานบางแห่งมันผุถ้าเราไปนอนที่นั้นนอนไม่ได้หรอกถ้าเรานอนตรงไหนที่มันไม่ผุใช้ได้การทำสมาธิก็เหมือนกันบางทีก็ทุกเวทนาอยู่ที่แขนที่ขาหรือที่ไหนถ้าเราไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นใจไม่ยอมลงต้องถือว่าเขาก็อยู่ส่วนหนึ่งเราก็อยู่ส่วนหนึ่งก็เหมือนเราจะไปกินมะม่วงตรงไหนที่มันด่างแล้วก็ตัดออกทิ้งมากินกินแต่ที่เนื้อดีๆแต่ที่พอสุขสบายพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็หันกลับมาดูทุกข์อีกได้เริ่มแรกเราก็ต้องขยายลมที่สบายนั้นให้ผ่านตรงจุดที่มันทุกข์บางครั้งทุกข์มันก็จะหายไปเราได้ความรู้ใหม่แต่บางครั้งมันไม่หายแสดงว่าที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นตอนนั้นไม่เกี่ยวกับลมเราก็มาพิจารณาดูอีกทีนึงบางทีทุกข์อยู่ในร่างกายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไหนเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ว่าใจของเราที่จะทุกข์มันไม่ใช่ธรรมดามันไม่จำเป็นต้องรู้จักพิจารณาดูว่าตรงไหนที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายมันจะลามไปถึงหัวใจของเราเราจะพิจารณาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทุกข์นั้นปัจจัยที่หมายว่าเป็นทุกข์มันจะสร้างภาพอยู่ในใจยังไงที่เอาทุกข์นั้นมาแบนภาระให้มันหนักใจเราเปลี่ยนภาพนั้นได้ไหมแต่บางที่มันจะบอกเป็นภาษาว่าทุกตรงนั้นไม่ไหวอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเลยนั่นเรียกว่าวาจีสังขารมันเลยเถิดไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนวาจีสังขารของเราได้แทนที่จะว่าทุกเพียงที่ว่าเอาเวทนากลางๆมีเวทนาเกิดขึ้นแต่จำเป็นจะดูว่าตรงไหนที่เวทนานั้นมันแรงที่สุดเราแยกออกไปดูเช่นมันทุกข์อยู่ที่หัวเข่าส่วนไหนในหัวเข่านั้นเป็นธาตุดินส่วนไหนเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ นั่นก็กายไม่ใช่เวทนาและที่เวทนาเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นคนละส่วนกับบางครั้งเราจะกำหนดว่าทุกนั่งกระทาเด่นมันอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อไรตรงไหนที่มันเด่นมันจะรู้สึกว่าทุกหมดเพราะใจของเรามันสร้างภาพขึ้นมาที่เราเปลี่ยนภาพเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปว่าธาตุเด่นก็อย่างหนึ่งทุกเวทนาก็อย่างหนึ่งจิตที่รู้ก็อีกอย่างหนึ่งพยายามแยกออกเราแล้วแต่อุบายของเราที่เรามาพิจารณากำหนดรู้อยู่ในเรื่องทุกข์ทั้งทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อกำหนดรู้ได้เราก็จะวางตัวตัณหาที่อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขของเราเพราะฉะนั้นว่าจะหาความสุขตอนนั้นมันจะหาได้เป็นเฉพาะบางครั้งบางคราวและจะเอาแน่นอนทีเดียวไม่ได้ถ้าเราวางซะมันจะมีอะไรพวกเราก็โชคดีว่าก็มีผู้เบิกทางให้ที่บอกไว้ว่าถ้าวางแล้วมันจะมีความสุขมีบรมสุขนะทำไมอย่างนั้นเราจะกลัวถ้าเราวางไอ้นี่เราจะมีอะไรเหลือเลยไม่กล้าที่นี่เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าวางตัณหาได้แก้ความหลงได้แก้อวิชชาได้จนมันไม่ยึดจากของเราก็จะอิสระมีความสุขเหนือความสุขทั้งหมดแต่ใจของเราไม่ติดสุขนั้นก็ที่เราติดสุขอย่างอื่นก็เราต้องประกอบให้มันมีขึ้นเราก็ต้องทำมันจึงจะมีทีนี้สุขอันนี้เราไม่ต้องทำมันเป็นเองเราจึงไม่ติดแต่ที่จะถึงจุดนั้นได้เราต้องรู้จักใช้ความสุขที่เรามีอยู่แล้วความทุกข์ที่เรามีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นที่ท่านเรียกว่าทางสายกลางไม่ได้หมายความว่ามันจุดตรงกลางระหว่างสุขกับทุกข์แต่หมายความว่าเราพิจารณาเรื่องสุขกับทุกข์เราเปลี่ยนทัศนะแทนที่จะเอาเป็นจุดหมายปลายทางของเราเราก็เอาเป็นหนทางเป็นเครื่องมือของเราเพื่อจะให้ถึงความสุขที่ยิ่งกว่านั้นมากมายเรารู้จักชายเพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นในระหว่างภาวนาอย่าไปหลงมันความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่าไปเกลียดมันให้ใช้ปัญญาใช้อุบายที่จะได้ประโยชน์จากทั้งสองอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าอยู่ทางสายกลางสุขทุกข์ใช้ได้เท่านั้นนะที่ท่านพ่อหลีบอกไว้นะคนมีปัญญาสุขก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกข์ก็ใช้ประโยชน์ได้นั่นลักษณะของบัณฑิต